Blaðsíða 35 Sjötti kafli Mamma gengur að bílnum þeirra Emilíu og opna skottið og tekur út lítinn bakpoka. Svo fara þau öll upp í stóra pallbílinn. Pavel ekur smá spöl á þjóðveginum og síðan beygir hann inn á mjóan malarslóða. Eftir stutta stund stöðvar hann bílinn. Héðan þurfum við að ganga, segir hann. Þau ganga af stað. Pavel og Elsa Engilráð eru bæði með bakpoka og Pavel er með kíkinn. Hann gengur eftir stíg sem liggur yfir hraun og mosa. Skyndilega stoppar hann. Hann horfir í kíkinn. Þarna, segir hann og bendir. Hvaða munur er á þjóðvegi og slóða?